Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со програмата на Македонски јазик на SPS Macedonian. Со вас денеска е Маргарита Василева. За многумина во југоисточна Австралија, денот под денот на Австралија, Australia Day, донесе жешки услови и рекордни температури. Во Милдјура, на крајниот северозападен дел од Викторија, живата достигна 48,6 Целзиусови степени. И додека крајбрежните области уживаа внатрешноста, сепак мораше да се справи со продолжен топлотен бран што траеше една недела. Експертите велат дека овие видови феномени ќе се интензивираат со текот на времето поради влијанијата од климатските промени. Но иако имаше повеќе извештаи за тоа како влијае врз урбаните центри, регионалните предели на Австралија не го добија истото внимание. SPS ја посети Милдјура за да види како регионот ја почувствува топлината и што прават жителите за да се справат со климатските промени на локално ниво. Од прилогот на Дебра Гроак за SPS News. Едноставно речено, таа е сува топлина. Според зборовите на Емили Далтон, таа води паб со своето семејство во Оуен, мало градче на околу 1 час јужно од Милдјура, во далечниот северозападен дел на Викторија. Оуен е под надлежност на градскиот совет на руралните средини Милдјура, локална самоуправа која опфаќа речиси 10% од државата и која во последно време, според комесарот за управување со вонредни состојби на Викторија, Тим Уибуш, е една од најжешките во околината. Тоа беше ден по националниот ден на Австралија, а за Милдјура стана најжешкиот ден досега. Соседните градчиња Уолпиап и Хоуптаун исто така соборија рекорди, објавувајќи ги највисоките температури во Викторија досега. Но тоа не беше крајот на приказната. Милдјура потоа имаше топлотен бран, достигнувајќи температури над 40 степени до крајот на неделата, што градоначалникот на Милдјура Али Купер вели дека е на друго ниво. Официјалната температура, вели та, достигна 48,9 Целзиусови степени.
We're obviously expecting extremely hot conditions right across the state, both in the north and the south today, with Melbourne expecting a forecast temperature of 45 degrees and in the northwest of the state 49 degrees at both Oyen and Mildura.
Во Оуен, Емили Далтон вели дека локалното население се справило најдобро што можело. Имало неколку мина во папот, но повеќето луѓе беа во своите домови под клима уреди, додека останатите биле на езерото.
And temperatures of course recorded, you know, like in the shade. So people's cars were showing, you know, 50 degrees. It was really hot and that's hot even for us.
Така и жителите во самата Милдјура се соочили со жештината, многумина се криеле во климатизирани домови во најтоплиот дел од денот. Советот вели дека го направил својот дел со обезбедување на одредени простори за ладење, продолжување на работното време за некои јавни објекти и истакнување на своите кампањи за подигање на свеста за жештината. Градоначалникот Али Купер вели дека долго време се залагале за вклучување пораки за жештината за да стигнат до околу 79 различни националности што живеат во Милдјура. Таа вели кога станува на вистина жешко, реката може да биде магнет, речиси, за да се одморите од жештината. Но доколку луѓето не живееле во Милдјура, вели Купер, реката може да биде доста измамничка. Изгледа многу побезбедно отколку што е. Имало неколку давења на луѓе кои биле новодојдени, новопристигнати мигранти и бегалци. Па затоа се потрудија да обезбедат едукација. Таа е причината за обезбедувањето информативни сесии. Таа вели дека за многу локални жители ваквите топли температури и прилагодувања се вообичаени.
You know, when it gets really, really hot, the river can be like a magnet almost, you know, for people to go and get some respite from the heat. But unless you've lived here for a while, the river can be quite deceptive. It looks a lot safer than it is. We've had very tragically over time some drownings and of people who are, you know, who are new arrivals and who are recent immigrants or refugees, and so we really make a point of providing that education. What's the alternative? I mean, yeah, that's right. Yeah, we adapt. And of course, there's been human inhabitants of this region for, you know, many tens of thousands of years. And then even like since colonization, you know, for generations, there was no air conditioning. And it's always been hot.
Експертите се во широка согласност дека овие топлотни бранови се интензивираат, при што повеќе извештаи и студии ја обвинуваат влошената ситуација со климатските промени за трендот. Тоа вклучува извештај од Австралиската климатска служба од декември 2025 година, за кој министерот за климатски промени Крис Боуен рече дека нуди идеја за тоа како би можела да изгледа иднината без итна акција за драстично намалување на емисиите на стакленички гасови. Каскадирачки, вели тој, а со текот на времето ќе се влошува. Секое влијание на климатските промени ќе го влоши уште едно влијание. А истовремено, заедниците ќе страдаат од влијанието на климатските промени на различни начини во исто време.
Cascading. It will get worse over time. Compounding. Each impact of climate change will make another impact worse. And concurrent, communities will suffer the impacts of climate change in different ways at the same time and will have a lot to manage.
Во суштина, тоа значи дека ова не е последниот топлотен бран што Милдюра и другите регионални заедници би можеле да очекуваат да го видат и дека може да има влијание што ќе се почувствуваат далеку и на широко. Главната здравствена службеничка на Викторија, доктор Каролайн Макелнеј, вели дека не станува збор само за тоа луѓето едноставно да се чувствуваат непријатно. Та вели дека топлотните бранови буквално можат да бидат прашање на живот или смрт, при што екстремната топлина е одговорна за повеќе смртни случаи во Австралија, отколку шумските пожари, циклоните и поплавите заедно. Макелнеј вели, знаеме дека продолжената топлина може да влијае на секого, а кога високата топлина продолжува неколку дена, може да влијае на вашето здравје и да предизвика некои луѓе сериозно да се разболат. Најмногу се изложени на ризик оние над 65 години и оние со здравствени проблеми, бремените жени, бебињата и децата.
We know that prolonged heat can affect anyone, and when high heat continues for a number of days, can affect your health and make some people seriously unwell. Those most at risk are those over the age of 65, those with underlying health conditions, pregnant women, babies and children.
Но постојат и други загрижености. Милдюра се наоѓа во срцето на регионот Lower Murray Region. Екосистем кој поддржува ни за диви животни и средства за живот, а кој министерот за животна средина Мари Вот што току го наведе како критично загрозен. Тој вели листата дава важно признание дека и покрај напорите на владите и заедниците, Лоа Мари останува под голем стрес и дека треба да се направи повеќе за да се обнови и заштити, изјави министерот Вот.
The listing provides important recognition that despite the efforts of governments and communities, the Lower Murray remains under great stress and that we need to do more to protect it and restore it.
Студија објавена во јануари во списанието Urban Sustainability Journal анализираше податоци за трансакции со банкарски картички во голем обем и дневни записи за температурата во Мелбурн, Сиднеј и Аделајд. Откриено е дека екстремните топлински настани предизвикуваат значителни промени во однесувањето на потрошувачите во текот на денот и постојат докази за сличен тренд во Милдюра. Некои бизниси објавија на социјалните медиуми дека ќе затворат рано поради топлината, додека други продавници во центарот на градот поставија знаци на своите врати. Речи си, немаше никој на улиците по утринскиот врв. За оние бизниси што стана отворени, Мат од кафулето Boathouse на брегот на реката Мари вели дека било невообичаено тивко.
Not good. This time of year it's usually thriving, plenty of staff on, plenty of work and plenty of customers enjoying the view. But yeah, this heat wave pretty much been there all day today this week. I don't blame anyone. A bit over 40 degrees is a bit too hot to go out.
Сепак, оние што обезбедуваат основни услуги немаат друг избор освен да продолжат да работат. Јавните библиотеки се традиционално ценети и важни места за социјална поврзаност, нудејќи не само книги, туку и пристап до технологија и програми за заедницата. Библиотеките што работат низ Милдюра не се исклучок. Тие останаа отворени додека температурата надвор се зголемуваше, иако нивната рурална служба за помош мораше да биде откажана за време на топлотниот бран поради безбедносни причини. Во меѓувреме, менаџерот за клиничка пракса за абориджинската служба на округот Мали во Милдюра, Стивен Боден, за NITV изјави дека успеале да преживеат со правење неколку промени во нивните стандардни оперативни процедури.
All the mums and bubs that are coming in to see our KMS team and our maternal child health nurses rang them and said, you know, we'll change those appointments for the morning or we'll come and do home visits to save mum and bub coming out in the heat. Then with our chronic disease team, so the ITC program, they're doing all the medication runs first thing in the morning.
Земјоделството е голем дел од животот во Милдюра. Околу 1,1 милиарда долари се генерираат во бруто приходи од земјоделско производство секоја година, најголема сума за локална самоуправа во Австралија. Семејството Груивал, по потекло од Пенџаб во Индија, води земјоделска дејност во близината на Милдюра, произведувајќи околу 10.000 тони пченица годишно во Golden Grain Mills, за снабдување на индиските продавници за храна и ресторани низ цела Австралија. Аман Груивал за SBS Пенџаби изјави дека климатските промени се постојана грижа за нив.
So farming, there were like challenges.
Water availability and climate issues affect farming. Overall, farming is a bit of a challenge, especially in Australia when there is a lot of drought.
Градоначалникот вели дека дел од нивното планирање е посветено на размислување за тоа како локалната економија може да биде погодена ако има значителни промени во сегашната клима. Али Купер вели дека не станува збор само за заштита на економијата. Та вели дека Советот е добро запознаен со науката за климатските промени и ја прифаќа. Службениците посветуваат дополнителна енергија за да откријат за каков вид емисии е одговорен Советот и да изнајдат начини за нивно ублажување на локално ниво. Во февруари 2020 година, Градскиот совет на руралниот дел на Милдюра прогласи климатска вонредна состојба и покрај скептицизмот што градоначалникот вели дека го изразиле другите.
Certainly with wheat, the heat at the moment doesn't matter because the harvest has already happened. In terms of grapes, heat is good, like dry heat is okay. I mean, especially if you're drying fruit. Humidity is a problem, you know, like if we've got sort of humid type heat, because that can sort of, you know, create outbreaks of disease. And so we're in the eye of the storm in many ways. You know, they talk about climate moving south, which means that, you know, if we increasingly kind of have the climate of Wilcannia, you know, that Western New South Wales desert, it's going to be much harder to grow what we grow. And our economy is fundamentally based on primary production and horticulture.
Во меѓувреме, животот продолжува. Ќерката на Емили Долтон, Violet, се врати на училиште, иако неволно. Таа е возбудена што повторно ќе ги види незините пријатели, но исто така вели дека не сака да учи на ова жешко и лепливо време. И Камалджит Груивал вели дека семејството има намера да продолжи да ги надминува предизвиците со кои се соочува. Груивал вели, пораснавме работејќи на фарма заедно со нашите родители и братучети додека студиравме. Чувствувам гордост што можам да кажам дека сега нашата следна генерација, нашите деца, го следат истиот пат. Ние ја продолжуваме работата на нашите предци, вели Груивал.
We grew up doing farm work alongside our parents and cousins while studying. I feel proud to say that now our next generation, our children, are also following the same path. We are carrying forward the work of our ancestors.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.